habeen wanaagsan ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida heelaanta af soomaaliga v o a oad si toosa uga dhagaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington d c. waa fiidnimo khamiis ah bisha julaay ee sanadka kana waa waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee iyo mitrban iyo boga v o a somaali com caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaysa anigoo ah cashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah soomaaliya oo ku dhawaaqday natiijada imtixaanka fasalka 12aad.
Ardayda imtixaanka ka qayb gashay waxay ahaayeen 34,800 gudbay oo baasay 30,260, waxaa haray ama dhacay 4,646 arday. Marka boqol in loo fiiriyo, waxaa gudbay 87% waxaana haray 13%
sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii bandhigga v o eda oo ku saabsan dhimashada COVID-19 ee qaaradda Afrika oo korodhay.
20 dal oo Afrika ka midaba ayaa imika lagu sheegay. Ka ugu mushkiladda badan ee xoogga u fidaya ee loo nisbaynayo korodhkan ee Afrika, imika hadday noqoto dhimashada iyo haddii kaiska noqoto iyo hadday noqoto isagoo afektgareynaya dadka dhallinyarada yaryar, waa dhalka fayraska.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. Shiinaha ayaa diiday soo jeedinta ururka caafimaadka adduunka ee ku saabsan wejiga labaad ee baaritaanka lagu sameynayo asalka cudurka coronavirus. Zhang Yixin oo ah wasiir ku-xigeenka guddiga caafimaadka qaranka ee Shiinaha ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Beijing Khamiistan in uu aad ula yaabay markii uu akhriyay soo jeedinta ay soo bandhigtay hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobay oo ay ku jiraan xisaabinta sheebaarada magaalada Wuhan, halkaas oo markii ugu horreysay lagu arkay fayraska dabayaaqadii sanadkii 2019, taas oo horseeday in ka badan 209 million oo infection ah oo adduunka oo dhan ah, oo ay ku jiraan 4.1 million oo dhimasho ah. Zhang ayaa sheegay in soo jeedinta raadinta ee w h o ay ka maran tahay sida hadalka loo dhigay caqli fayow, waxaana ay muujinaysaa ixtiraam la-aan xagga sayniska ah, taas oo ka dhigaysa waxaan macquul ahayn sida hadalka loo dhigay in Beijing ay ogolaato. Koox cilmi baarayaal ah oo ka socda hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa booqday Wuhan horaantii sanadkan si ay u baaraan sababihii u horreeyey ee keenay fayraska coronavirus. Kooxda ayaa soo gudbisay in fayraska laga yaabo in uu ka soo askunmay xayawaanka una gudbay bini-aadamka, ayna tahay sida hadalka loo dhigay wax aad u yar in uu ka soo dusay macadka la yidhaahdo Virology ee Wuhan sida khubarada qaar ay qiyaaseen. Laakiin agaasimaha guud ee w h o Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa ku dhaleeceeyay Shiinaha in aysan si buuxda ula shaqayn baarayaasha iyada oo aan lala wadaagin xogta oo aan la barxin, waxaana uu ku baaqay in la sii wado baaritaanka dhammaan aragtiyada oo ay ku jirto dhacdada shaybaarka. Maraykanka iyo Jarmalka ayaa sheegay in ay gaareen heshiis ogolaanaya in la dhammaystiro Nord Stream 2 oo ah dhuumaha gaaska ee Ruushka ee Yurub taga, oo dadka ka soo horjeeda ay sheegeen inuu wiiqayo amniga tamarta ee Ukrain iyo dalalka kale ee bariga iyo bartamaha Yurub. Maamulka madaxweyne Biden ayaa la filayaa inuu wajaho dib u riixis xoog leh oo ku saabsan heshiiska ka socda Kongareeska, kaas oo laba jeer ansixiyey sharciyada cunuqabateynta si loo joojiyo mashruuca iyadoo la siinayo taageero dhinacyo kala duwana. Bayaan ay si wada jir ah u soo saareen 12-kii Julaay ayaa Maraykanka iyo Jarmalka waxay ku sheegeen in ay ku heshiiyeen tallaabooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin hirgelinta suurtagalnimada cunuqabateynta ka dhanka Ruushka, taasoo looga gol leeyahay in lagu khafiifiyo wax kasta oo saameyn ku leh miisaaniyadda dalka Ukrain iyo amniga qaranka, laga soo bilaabo dhammaystirka mashruuca uu Kremlinku taageeray. Dadka wax dhaleeceeya ayaa waxay sheegayaan in mashruucan uu wiiqayo amniga qaranka ee Ukraine, iyaga oo ku doodaya in Ruushka uu si aada uga sii xumaan karo dariskiisa yar haddii uusan waddanku ku tiirsanaan marinka gaaska. Ruushka ayaa sanadkii 2014 waxa uu qabsaday jasiiradda Kremiya ee dalka Ukraine, waxaana uu kiciyey dagaal u dhexeeya xoogaga hubaysan ee reer Ukraine iyo goosad ay taageerto Moskow ee bariga dalka, kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 13,200 oo qof. Xafiiska dacwad oogaha guud ee dalka Madagaskar ayaa sheegay in ay fashiliyeen iskuday lagu dili lahaa madaxweynaha dalkaasi, islamarkaana ay xireen dhowr qof oo la tuhmayo oo ay ku jiraan ajaanib iyo dad u dhashay dalka. 2 qof oo Faransiis ah ayaa ka mid ah dhowr qof oo talaadadii lagu xiray jasiiraddan ku taalla badweynta Indiya, taas oo qayb ka ah baaritaan ku saabsan waxyeelaynta amniga dalka sida ay sheegeen ilo wareediyo diblomaasiyadeed. Dhowr qof oo ah ajaanib iyo kuwo u dhashay Madagaskar ayaa waxaa la xiray maalintii Talaadada ee bisha July ahayd 20, taas oo qayb ka ah baaritaan lagu sameynayay weerar ka dhanahaa amniga qaranka. Waxaa sidaasi bayaan xalay lasoo saaray ku tiri dacwad oogaha guud ee dalkaasi. Laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington, waxaanad la socotaan idaacadda Caawa iyo Dunida. Aan ku bilownay mas-uuliyiinta waxbarashada ee Soomaaliya ayaa maanta waxay ku dhawaaqeen natiijada imtixaanka fasalka 12-aad ee manhajka midaysan. Imtixaankan ayaa waxa uu fariistay ku dhawaad 35,000 oo arday, kuwaas oo in ka badan 30,000 ay gudbeen. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday natiijada imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka 12-aad ee dugsiyada sare. Imtixaanka shahaadiga ayaa sanadkan waxa u fariistay arday gaaraysa 34,908, kuwaasoo kala jooga maamulada Galmudug, Hirshabeelle, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir, waxaana gudbay 30,262 arday, sida uu warbaahinta u sheegay madaxa imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Haaruun Xaashi.
Wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxaa sharaf u ah in maanta oo taariikhdu ku beegan tahay Khamiis 22 Luulyo 2021 ay bandhigto natiijada imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12-aad ee sanad dugsiyeedka 2020-2021. Tirada ardayda imtixaanka sanad dugsiye sanadkan u fariisatay waa 34,908 arday oo ku kala galay 122 xarumood oo ku yaala gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada. Faallada guud ee xogta natiijada imtixaanaadka waxa ay noqon doontaa sidan hoos ku xusan. Faallada guud ee natiijada imtixaanaadka ardayda imtixaanka ka qayb gashay waxay ahaayeen 34,908 gudbay oo baasay 30,260, waxaa haray ama dhacay 4,646 arday, marka 400 loo fiiriyo waxaa gudbay 87%, waxaana haray 13,300.
Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Abuukar Xaaji oo sidoo kale ka hadlay munaasabadda lagu shaacinayo natiijada imtixaanaadka ayaa u mahadceliyay cid waliba oo kaalin ka geysatay inuu sanadkan si habsami leh u qabsoomo imtixaanka shahaadiga.
Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan inta ka qayb qaadatay, ay ugu horeeyaan xafiiska imtixaanaadka wasaaradda, shaqaalaha wasaaradda iyo gaasimayaashooda, wasaaradaha dowlad goboleedyada imtixaanka galay oo runtii wiil iska saaray sidii loo hirgelin lahaa ama uu u guuleysan lahaa imtixaankan maanta u fadhino natiijadiisa la soo dejiyey. Waxaanu hambalaynayaa intii baastay oo gudubtay, waxaan kaloo aad u hambalaynayaa ardayda darajada badan qaadatay, ayagana aad iyo aad ugu hambalaynayaa, iyo waalidiintooda dadaalkooda ay muujiyeen. Waxaan kaloo hambalaynayaa inta hartay ayaga lafsirkooda 12 sano wax soo wadeen, waa inaysan qalbi jabin oo haddii sanad dambe imtixaanka galaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
mahadsanid dhaqoyste dalka Britain waxa sii kordhaya tirada dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 iyadoo dhawaan dalkaasi uu qaaday xayiraadihii uu ku jiray muddo 18 bilood ah xaafadaha ku yaala koonfurta bari ee London ayaa kamid ah goobaha sida weyn toddobaadkan looga dareemay inuu xanuunka ku soo kordhay Ridwaan Haaji Cabdiwali ayaa warbixintan ka soo diray London
inkastoo 19kii bishan ay Britain qaaday xayiraadaha xanuunka COVID-19 ayaa haddana waxaa dib u soo laba kacleeyay cudurka waxaana sii kordhay dadka laga helay guud ahaan dalkan Britain dhinaca koonfurta bari ee London ayaa xaafadaha ku yaala oo si gaar ah ugu soo laba kacleeyay toddobaadkan marka la barbardhigo bilihii la soo dhaafay xaafadda Southwark ee ku taalla koonfurta bari ee London ayaa toddobaadkan oo keliya waxaa la diiwaangeliyey 1,649 kiis Lewisham oo isla xaafadda ku taalla ayaa iyana diiwaangelisay 1,489 kiis halka xaafadda Greenwichna ay diiwaangelisay 408 kiis Maxamuud Maxamed oo muddo dheer ku nool koonfurta bari ee London ayaa ii sheegay in kasoo xanuunka ku faafay xaafadahan haddana looga baahan yahay dadka Soomaalida ee degan inay taxaddar muujiyaan.
Ridwaan oo haa saa sheegtayba aad buu ugu badan yahay especially xaafadahan deganahay Saudiiska. Ana waxaan ka imid Saudiis London ayaan deganahay wax badanna waan deganaa Baarowgan. Special xafadan hadda sadag la leeyahay oo dhaw halkan Westminster waxa already laga helay 1,600 oo qof weekend kaliya inuu xanuunka soo ritay xafadan deganahay waxa la yiraahdo London Borough of Greenwich adiga Saudiiska Lewisham Woolwich Bexhillheath xafadan Saudiiska baa soo wadareeyada xanuunkii sinis wadankii lockdownku laga qaaday 19 bisha waxa walba la fasaxay haddana waxa moodaa baalkii inuu haddii aad u sii kordhiyo walaalada dhaqaatiir meeshan ka shaqeeya dhaqaatiir baa sida guys hospital one of the doctor heart specialist oo aad ugu waanay ugu yiri dadka maasaska maadaama la fasaxay maasaskiina xidha ugu yiri maaska xiro qofnaha aaminin marka anigu waxaan qayb xafad dadkeena Soomaalida baarowidan aan ka dhaxfadan ka hadlayo waxa u badan dad badan oo Soomaaliya especially dad waayeela marka waxaan kula talin lahaa walaalayaal inaad baalka maaska in iska xidha gacmihiina meel sidii markii hore nagu goorin jirayba in halka ka wadaan
shalay oo kaliya waxaa guud ahaan Britain la diiwaan geliyay 4,508 kiis iyadoo dhimashaduna ay gaadhay 94 qof talaadadii oo kaliya waxaa talaalka COVID-19 qaatay 930,530 qof taas oo micnaheedu uu yahay in xilligan dadka guud ahaan talaalka qaatay dalka Britain ay gaarayaan 4,608,384 qof inkastoo 19kii July markii xayiraadaha la qaaday dadka ku nool dalkan Britain ay si weyn u soo dhaweeyeen isla markaana ay ugu magac dareen maalintii xurriyadda ayaa haddana wali waxaa muuqanaysa in halista cudurkaasi ay taagan tahay Ridwaan Haaji Cabdiwali, VOA, London.
Haatanna Kenya, kadib markii dhawaan ay Kenya iskaashi ku saabsan la dagaalanka xanuunka kaneecada ay la gaartay dalka Cuba ayaa dalkaasi waxa si rasmi ah uga bilowday ololaha ciribtirka malaariyada. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu si rasmi ah maanta xariga uga jaray ololaha ciribtirka barnaamijka la dagaalanka malaariyada ay iska kaashanayaan dalka Kenya iyo Cuba ee loo yaqaano Vector Control Program kaasi oo lagu tijaabinayo deegaanka Kilifi. Madaxweynaha waxaa ku weheriyey dayaafadaasi wasiirka caafimaadka Mutahi Kagwa iyo gobernarka deegaanka Kilifi Amason Kingi iyo madax kale. Madaxweynaha waddanka Kenya waxa uu goob joog u noqday diyaaradaha aan ciidina wadin ee khariidaynta markaasi sameyn kara in ay gudaha ka buufin karaan meelaha ogxaanta malaariyadu ay ku badan tahay. Hal diyaarad oo keliya ayaa waxa ay awood u leedahay inay buufiso goobo kala duwan 150 akar dhul gaaraya maalintiiba si markaasi ogxaanta looga ciribtiro taasi oo madaxweynuhu sheegay inay soconayso ilaa iyo 10 maalmood ee soo socda oo barnaamijkaasi inta badan u muuqdo mid gacanta la adeegsado si markaasi meel kasta loogu galo malaariyada. Ciidamada qalabka sida ayaa ka mid ah barnaamijka la dagaalanka malaariyada ee halabuurka loo yaqaano ALMA kaasi oo ah golaha guud ee midowga afrika oo sanadkan uu gudoonkiisa dhinaca la dagaalanka malaariyada u qaabilsan yahay madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta hay-adda alma ayaa waxa ay tahay mid afrika oo dhan ay iska kaashanayaan ujeeddaduna ay tahay in dal walba isku dayo xitaa in lasoo saari karo daawooyin casri ah oo malaariyada lagula dagaalamo sida kenyaba ay xaqiijisay hay-adda kemri ee cilmi baarista xagga daawooyinka iyo waxyaabaha kale ee caafimaadka la xiriira oo la sheegay in tijaabada ugu horreysay ee barnaamijka kilifi laga hirgeliyey uu yahay mid laysku hadlayn karo madaxweynaha waddanka kenya ayaa ah booqashadiisa ku tagay gobolka xeebaha waxa uu sheegay inay tahay booqasho dib loogu cusboonaysiinayo cilmi baarista adeegyada dhinaca caafimaadka iyo daryeelka bulshada oo malaariyadu ay noqotay cudur u baahan in afrika oo dhan laga tirtiro laba daraadle waddamada afrikada bari isagoo dheere v o a nairobi
kadib 5-6 sano markii ra-iisul wasaarihii hore ee dalka kanada Lester Pearson uu ku guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize doorkiisii bilaabitaanka howlgalkii ugu horreeyey ee nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa haatan dalkiisa oo si weyn ugu faani jiray kaalinta uu ku lahaa howlgallada qaramada midoobay ciidamo tiro yar ayaa hadda waxay uga qaybgalayaan howlgallada nabad ilaalinta qaramada midoobay J. Heisler ayaa waxuu noo diyaariyey warbixin ku saabsan xiisaha sii guraya ee loo qabo howlgallada nabad ilaalinta qaramada midoobay waa tan Sahre Cabdi Axmed oo inoo soo jeedisa
tani waa tiro ka hooseysa tiradii hore ee ahayd 3,300 ciidamo kanadiyaana oo ka qaybgeli jiray howlgalkii horaantii 1990-meeyadii ee qaramada midoobay taasi oo ah waxa ay ku sheegeen khubarada militariga ee kanada isbeddelka ku yimid hannaanka khilaafyada adduunka kadib dagaalkii qaboobaa ee dunida ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa ka tagay ayaa la yiri sidii lagu yaqaanay hannaankii nabad ilaalinta sidaasi waxaa leh tim dan oo ah sarkaal sare oo howlgab ka noqday ciidamada militariga ee kanada qaybna ka noqday howlgallo badan oo nabad ilaalin bilowgii 1970-meeyadii haatanna ah cilmi baare sare oo ka tirsan macadka canadian global affairs tan iyo markii uu burburay ayuu leeyahay midoogii soviet sanadkii 1991-kii dan waxa uu sheegay v o a da in inta xasaradaha ka jira dunida ay ahaayeen kuwo ay keenaan tartanka ka dhexeeya Maraykanka iyo midowga Soofiyeed waxaana ay abuurtay ayuu yiri baahida loo qabo in la helo ciidamo dhexdhexaad ah oo aanan dhana raacsanayn oo dhexda taagan laakiinse waxa uu sheegay sarkaalkaasi in xasaradaha haddii ay ahaan lahaayeen kuwii Bosniyada Herzegovina iyo sidoo kaleeto Ruwandada 1990-maadkii amaba Suuriyada iyo Ciraaqda maanteeto ay yihiin kuwo ay ka buuxaan xasarada aan la jaanqaadi karin noocii hore ee nabad ilaalin ee qaramada midoobay looga bartay dan ayaa waxaa kaleeto uu leeyahay noocyada uu ogolaanayay nabad ilaalinta inay noqoto mid wax ku oola ma ahan kuwa hadda suurtagal ah waxa uuna yiri ma jirto kooxihii sida dhibta yar noogu ogolaan jiray inaan buuxino xabajoojinta booskeena waxaana ay sii gelaysaa taasi ayuu yiri noocyo kaleeto oo qalalaasa ah ma ahan oo keliya ayuu yiri dalka kanada oo hadda taageera 13 howlgal oo qaramada midoobay oo 7 ka mid a afrika ay jiraan lehna aragti kaleto oo ah inuu taageero qiimaha nabad ilaalinta laakiinse waxa ay tahay in la qiimeeyo taageero la-aanta ee dadweynaha waddamada reer galbeedka ee fiirinaya qiimaha iyo khataraha ka dhalan kara howlgalladaasi ee qabaan sidaasi waxaa le emily stella oo iyadu ka tirsan macad fadhigiisu u yahay magaalada washington d c waddanka faransiiska ayaa hogaaminaya howlgalka argagixisa la dirarka ee dalka maali laakiinse waxaa khuburadu ay sheegayaan in ay taasi yaraanayso ku lug lahaanshiyaha faransiiska ee howlgalkaasi sababo la xiriira ayaa layiri cadaadiska gudaha dalkaasi ka saaran iyo doorashooyinka soo socda ee waddankaasi awgeed taasi oo sidoo kaleeto emily ay sheegtay in ay la mid tahay maraykanka iyo kanada oo iyaguna cadaadis gudaha uu saaran yahay waxaa sidoo kaleeta haweeneedaasi ay soo qaadatay inay jiraan mushkilada lagu qabo howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ka jira ee amisom la yiraahdo waxay tiri isku soo wada duuba howlgalka nabad ilaalinta ee reer galbeedka ee waddamada saxaraha ku hooseeya ee sii yaraanayo waxa ay kaga sii daran tahay ayaa la yiri waxay imaanaysaa xilli dalalkaasi ay yihiin kuwo aanan isku filnayn in ciidamadooda ay awood u yeeshaan inay la wareegaan howlgalladii nabad ilaalinta gaar ahaanna waxa ay soo qaadatay dalalka maali iyo soomaaliya جارلي هيبرت او شركال سرو اسنا كترسن ناتو هرانا اوسو نوقدي لتليها وزارة ارمها غودها افغانستان اغاستيمانا كسو نوقدي اكاديمية دا بقرطويدا انجريسكا ايا شغي ان هرماركا لغا غارة افغانبغي حكومة ديهي سادام حسين تي عراق اي سودو كلا معامر القدافي دي ليبيا اي سودو كلا تابورتي loolan adag oo nabad ilaalineed oo ilaa iyo haatan aan awood loo helin ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa maamulkiisa u ballan qaaday ayaa lagu yiri warbixintan in ciidamo boolis iyo military isugu jira uu ku dari doono howlgalka laakiin sawli waxa ay ku egtahay ayaa la yiri boqolaal un oo ma aha tiradii loogu talagalay mid buuxinaysa Britain ayaa sheegtay siday u muujisay siday uga go'an tahay inuu cusboonaysiiso howlgalka nabad ilaalinta laakiin Sehebert ayaa waxa uu qabaa in ay ahayd falcelin ka bixitaan ee ka baxday NATO Afghanistan dowladda Britain.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Sahar Cabdi Axmed ayaa ahayd oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha VOA da Jay. Haysleer halka kala socoteena haa idaacadda caawiye dunida Ilaanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan oo ku saabsan heerka dhimashada xanuunka COVID-19 ee qaaradda Afrika. Hay'adda caafimaadka adduunka ay sheegtay in ay korodhay in ka badan 400% waxa barnaamijka soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwa.
Sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka WHO, heerka dhimashada xanuunka COVID-19 ee qaaradda Afrika ayaa korodhay. Xilli dadka cusbitaalada la soo dhigay ay isu soo tarayaan, isla markaana wadamadu ay waajahayaan xaalad oksijiin yaraan iyo weliba koobnaanta tirada sariiraha la jiifiyo dadka xaaladda adag ku sugan. Waxaana ay tani imanaysaa xilli dunida ku faafayo nooca cusub ee xanuunka COVID-19. Dr. Mustafa Cawil waa dhakhtar ka howlgala dalka Uganda, waxaana uu inoo faahfaahinayaa isbeddelka yimi ee keenay qaylo dhaantan.
Hay'adaha caafimaadka adduunka iyo WHO iyo African CDC labaduba waxay isla qirayaan statistics soo gaaraya, xogaha soo gaaraya inay sheegayaan in 40% uu kacay, una kacay 20% state week ugu dambeysay. Waxa la qiyaasayaa in imika bishii ugu dambeysay June dhamaatay soo dhaafnay in 1 million uu ku kordhay nambarkii hore coronavirus-ka ee la confirm gareeyay Afrika.
Wadamadoora oo dunida dacalladeeda ku yaalla ayaa maalmihii u dambeeyay qaaday tallaabooyin ay kaga gaashaamanayaan laba kacleyn uu sameeyo xanuunku, iyagoo soo rogaya amarro hor leh si ay u yareeyaan faafitaankiisa. Balse marka aynu eegno qaaradda Afrika, ayaad moodaa in aana sida ay halista u jirta loogu baraarugsanayn. Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurguurte waa dhakhtarka howlgala magaalada Boorama ayaa aaminsan in isu socodka iyo weliba dunida isdhex qaadaysa ay keenayso mowjad saddexaad.
Horta adduunka globalization ayaa bilaabmay, adduunyadu way isku wada xiran tahay, safara ayaa ka dhexeeya, ganacsi baa ka dhexeeya, isdhexgal baa ka dhexeeya, imaatin baa ka dhexeeya. Wixii meel ka bilaabmay meesha kalena si fudud ayuu ku tegi karaa. Horta Ilaahay ee naga haya ee wax bilaabmay, seerkii ugu daran ayaa xoogu bilaabmay. Waad ogtahay Hindiyu aad uga bilaabmay, adduunyada meelo badan baa lagu arkay, Brazil baa lagu arkay, Yurub meelaha qaar ayaa lagu arkay oo jamalka ka mid ahaa. Iminka waxaa ugu daran Afrika ayuu soo galay. East Africa meelaha ugu daran ee hadda laga soo sheegayo waxaa ka mid ah inuu South Africa uu soo gaaray, innagana East Africa inaga soo gaaray Kenya, weli research xooga lama sameyn inuu soo gaaray Soomaaliya ama gobolkeenan mutaqada gaar ahaan dowladda Soomaaliland.
Mowjadihii hore ee dunida ku dhuftay oo wadamo badana saameyn xooggan ku yeeshay ayaa la tilmaamay inay Afrika si sahlan u mareen marka loo eego tamartooda iyo weliba halista uu xanuunku leeyahay. Haddaba mowjadani ma ahayd mid la filay. Waa kana Dr. Cabdi Fataax Maxamuud Ibraahim oo ah dhakhtar ka howlgala magaalada Hargeysa isla markaana bare ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha.
Waa la filayay kulli mowjada saddexaad oo sida la sheegay iminka xanuunkani wuxuu la socon doonaa bay yidhaahdeen cimilada. Marka mowjad saddexaadna waa la filanayay, Afrikana kulli waxay ka mid ahayd un dee meelaha laga filanayay inay mowjada saddexaad ka bilaabanto. Laakiinse waxyaalahan isleeyahay ama dee WHO ay ka sheegtay inuu mowjadii saddexaad sare u qaaday mowjada saddexaad ee Afrika waxaa ka mid a isdhexgalka bulshada oo aada u fara badan, macnaha waxyaalihii wacyigelinta ahaa ee laga hortegayay xanuunka COVID-19 oo totally guud ahaanba Afrika aada u yar marka la eego sida isdhexgalka bulshada oo fara badan
si la mid ah meelo badan oo dunida oo dalka India uu ka mid yahay ayay saameeyeen noocyo cusub oo ka dhambalmay amaba ka farcamay xanuunka COVID-19. Haddaba waa noocyo amaba ma la og yahay ka hadda laga cabsi qabo inuu ku faafo qaaradda Afrika. Waa kan mar kale Dr. Cabdifataax Maxamuud Ibraahim.
Horta Cabdixakiin, waxaa jira noocyo badan buu soo maray COVID-19 sidaad sheegtay. Noocan iminka saddexdii wiig ee u dambeeyey ama sideedii wiig ee u dambeeyey baan dhahnay qaaradda xoog ugu fidayay waxa weeyaan noocyada ugu badan waxaa ka mid ah nooca Delta variant oo uu fiditaankiisuna yahay weliba mid aad u sareeya. Wadamada ilaa iminka Afrika la dhitadgareeyey ama la helay noocaasi Delta variant la yidhaahdo waxa weeyaan 21 wadan ayaa lagu arkay. Noocyada kale ee alfaha iyo beetadu iyo waxa la yidhaahdaa in ka badan 130 ayaa ilaa hadda la dhitadgareeyey ama wadamada Afrika la dhitadgareeyey. Laakiin noocan fiditaankiisu xawliga yahay ilaa iminka 11 wadan baa lagu arkay. Noocaasina waa nooca halistiisuna ay badan tahay, fiditaankiisuna wuxuu ugu badan yahay.
Noocyadaasi oo midba uu wata magac u gaara si loo kala aqoonsado ayaa bilowgii qaarkooda markii u horreysay lagu arkay qaaradda, halka kuwo kalena ay u soo tallaabeen. Dr. Mustafa Cawil ayaa aaminsan in ka xoogga u fidaya uu yahay nooca loo yaqaana Delta.
Walaal, horta sida ay xaqiijisay Hay-adda Caafimaadka Adduunku, kan cusub ee aadka u fidaya ee la yiraahdo Delta variant ka la dhaho, Delta variant koob iyo 20 dal oo Afrika ka midaba ayaa iminka lagu sheegay. Marka walaal, ka ugu mushkiladda badan ee xoogga u fidaya ee loo nisbeynayo korodhkan Afrika iminka hadday noqoto dhimashada iyo haddii kaysaska noqoto iyo hadday noqoto isagoo affect gareynaya dadka dhalinyarada yaryar waa Delta viruska.
Ku dhawaada sannad iyo badha ayaa dunidu ay la tacaalaysaa sidii loogu maareheli lahaa xanuunkan, walow dad 4 milyan kor u dhaafaya ay ugu dhinteen guud ahaanba dunida, ayay xusud mudin tahay in adduunku uu xoogaa nafisay sannadkii hore dhammaadkiisii kadib markii uu soo baxay wara si weyn loogu dhegtaagay oo ahaa in lagu guulaystay dilitaanka tallaalkii lagaga gaashaaman lahaa, kaasoo noocyo kala duwan oo ay soo saareen shirkada door ahaatan adduunida lagu isticmaalo. Hase yeeshee, waxaa la sheegaa inuu hooseeyo heerka qaadashada tallaalka ee qaaradda Afrika, iyadoo loo aaneynayo tallaalka soo gaaro oo kooban, warar tallaalka ka dhana oo bulshada ku dhex faafay iyo weliba waxyaabo kale. Waa kan mar kale Dr. Mustafa Cawil.
Marka taas waxa u sabab ah kow, availability-gii oo helitaankii tallaalka oo yaraaday oo ay wadamadii hore u maray ay iyagii weli isticmaalayaan. Meelaha ugu badan ee programkan la dhaahdo COVAX ee Afrika lagu soo gaarsiinayay vaksiinka waxa laga keenayay Hindiya. Hindiyana production kiiba joogsaday. Kaas waa factor. Factorka labaadna waxa weeye inaanay dadkii badankoodii qaarkood ay leeyihin madhalays baa laga qaadayaa, qaarkood ay 2 sano kadib baa la dhimanayaa, ay waxaas adduunka ku dhex jira ay keentay. Marka waxaan oran karnaa aad ayuu u hooseeyaa tallaalka dadku ay qaateen Afrika. Taasina waxay sahlaysaa mar walba inuu viruski mutation sii yeesho oo structure-kiisa sii bedbedelo.
Haddaba marka laga yimaado hooseynta qaadashada amaba helitaanka tallaalka, ayay geesta kale jiraan wadamo si wanaagsana tallaalka looga qaatay? Waa kan Dr. Cabdifataax Maxamuud Ibraahim.
Runtii Cabdixakiin, tallaalka qaadashadiisa ee qaaradda Afrika xoog buu hoos ugu dhacsan yahay. Waxaa la sheegaa ilaa 2% wax ka yar in ay 2% wax ka yar inuu dadka Afrikaanku ay qaateen, wadamada Afrikaanku inay tallaalka qaateen. Waxaa la hadaa 1.6% oo dhows ayaa soo gaaray wadamada ilaa hadda tallaalka sida wanaagsan u qaatay. Waxaa ka mid ah wadanka Seychelles oo kale 96% dambe dadkooda tallaaleen, wadanka Morocco oo kale 4 meelood oo meel bay tallaaleen, Nigeria oo kale waxaa gaaray wax ka yar 1.9 dhows, Ethiopia oo kale 1.8 baa gaaray. Marka taasi waxay sheegaysaa wadamada ay tallaalka qaadashadoodu ugu badan tahay Afrika waxaa ka mid ah Egypt ama Masar iyo South Africa oo uu gaaray 4.5 Masar oo kale, halka South Africa uu ka gaaray 1.1 dhibic. Taasi waxay sheegaysaa haddii tallaalka qaadashadiisu ay hoos u dhacdo in ay xanuunka fiditaankiisiina ay saameyn badan dadka ku yeelan doonto.
Maadaama tallaalku kooban yahay islamarkaana baahida ay wadamada adduunku u qabaan ay badan tahay, ayay dunidu isla garatay in la yegleelo barnaamij ay garwadeen ka tahay Hay-adda Caafimaadka Adduunka ee WHO oo lagu magacaabo COVAX, kaasoo loogu talagalay in tallaalka lagu gaarsiiyo wadamada aan awoodin inay samaystaan ama aan iibsan karin. Waxaanay badi dowladuhu isla garteen in tallaalka lagu bilaabo howlwadeennada caafimaadka iyo weliba dadka waaweyn amaba kuwa xaaladaha adag ku jira. Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurguurti ayaa qaba in tallaalku uu dadka anfacay.
Tallaalka Afrika oo dhan soo gaaray aad ayuu u yar yahay. Inta keliya ee soo gaadhayna waxa looga faa'iideeyay shaqaalaha caafimaadka iyo dadka waaweyn ee da'doodu waaweynta iyo dadka u halista ah inuu xanuunka ay ku dhaco. Tallaalkiina aad ayuu dadka u anfacay intii soo gaadhay. Tusaale ahaan, Soomaaliya oo kale uu soo gaaray labadii fays ee loo baahnaa ee kofagaska, na si fiican ayay dadku u qaatay oo dhammaantood loo gaarsiiyey.
Tirada dadka uu xanuunku ku dhacay ee qaaradda ayaa 13 bishan gaaray 6 milyan oo qof, iyadoo warbixin hay'adda caafimaadka adduunku soo saartay Khamiistii horena ay ku sheegtay in heerka dhimashadu ay korodhay 400% in ka badan. Dr. Mustafa Cawiil oo ah dhakhtarka howlgala dalka Uganda ayaa qaba inay sabab u tahay dhowr arrimood oo ay ka mid tahay tallaabooyinkii xanuunka lagaga hortegay oo dadkii ay kasoo daarayaan.
Walaal, horta waxyaabo badan baa loo malaynayaa. Mid horta waxaa ka mid ah Delta variant-kan aadka u fidaya oo ayaa horta kow ka ah. Midda labaad waxa weeye waxaan loo yaqaano preventive measures-kii, calaamadihii laga hortegayey, sidii in afka la xidho, in faraha la maydho, in 1 mitir iyo wax ka badan la kala fogaado. Waxaad moodaa inay dadka kasoo daalayaan. Tasdexaad waxa weeye sababta u ahay desaynu horeba usoo sheegnay, tallaalka ayaa aad u muhiim ah. Hor saddexdaas masalo waa waxyaabaha keenay in dhimashadu korkacday ka mid yihiin.
Korodhkan ayaa la tilmaamayaa inuu dhacay dhowrkii toddobaad ee u dambeeyey. Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurguurti ayaa aaminsan in tallaabooyinkan oo la qaadaa lagaga hortegi karo amaba lagaga gaashaaman karo.
Saddex tallaabo ayaa ugu muhiimsan. Tallaabada koowaad waxa iskale dadka caafimaadka ama siyaasada caafimaadka dejiya ama xarumaha caafimaadka meel kasta ku shuqule, kow in wacyigelintii la wado oo si joogta loo wado oo nadaafadii lagu dadaalo oo kala fogaanshihii lagu dadaalo oo lagu dadaalo qofku markuu dareemo inuu la xiriiro xarumihii caafimaadka ama nambariskoogii garaaco talooyinka caafimaadka la qaato. Waxa kale oo aad loogu baahan yahay in lala socdo macluumaadkii ugu dambeeyey WHO guidelines-ku ay bixinayso waa hay'adda caafimaadka adduunka. Iyo tasdexaad oo ah in hawl kasta oo ay u sii diyaar galoobaan inay dadku oksijiinada sii diyaarsadaan, inay dadku maxaa laadaa bahda caafimaadku ay heegan ahaada oo emergency response-ku uu diyaar ahaado gobol kasta iyo degmad kasta iyo xaalad kasta.
Weli wadamo badan oo dunida ahba ugu badnaadaan kuwa qaniga ah ay sameeyeen tallaabooyin kasta oo ay kaga hortegayaan faafitaanka xanuunka ayaa sida uu tilmaamaya Dr. Cabdifataax Maxamuud Ibraahim ay jiraan sababa qaaradda Afrika ka maanacay amaba ka hor istaagaya inay soo rogaan amarro la mid ah kuwa dalalka hodanka ahi ay dadweynahooga ku soo rogeen.
Xaqadii Cabdixakiin waa run way jirtaa oo qaaradda Afrika iyo qaaradaha kale adduunku aad bay u kala duwan yihiin xagga nolosha. Waxa markaa wacyigelinta COVID-19ka saameyn ku yeelatay populationada ama qaaradda Afrika, dadkoodu adeer jeer dhaqaal ahaan way ka hooseeyaan, wacyiga aqoontooduna way ka hooseysaa. Sababtaasi ayaa waxa keenaysa inay wacyigelintii dadka la siinayna hoos u dhacdo, dadkiina aan waxyaalo badan oo dunida kale la sameeyaan la samayn karaynin, iyadoo la yeegayo dhaqaalaha oo deba fartigiibaaba heer sare mara heer aad u sarreeya maraya oo kaasa ka sii daran marka la eego COVID-19ka. Marka haddii dadkii la yidhaahdo waa laydin xanibayaa, waxaa la gelinayaa quarantine, baa la gelayaa dadka la isma soconayo, iskuulladii waa la xidhayaa, waxay keenaysaa dhaqaale xumo. Taasina marka iyagoo ka cabsi qabo wadamada Afrika adeer jeer waxay keenayeen marka inay xanibaadda ay dabciyaan. Dabcinta xanibaaduna waxay keenaysaa inuu marka xanuunkii uu sare u sii kaco ayay keenaysaa.
Gudahaana dhegaystayaal, barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayaad u mahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwaco oo nala socodsiinayay barnaamijka bandhigga v o a ed halkaad kala socoteenna waa idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington, haatanna dalka Kenya. ciidamada amniga dalka Kenya ayaa toogasho ku dilay laba nin oo ay sheegeen in ay ka mid ahaayeen koox burcada oo dhac u geysanayay dukaan ku yaalla suuqa Soomaalida ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Ciidamada ayaa sidoo kale howlgalkaasi waxay ku dhaawaceen ilaa iyo afar kale oo kooxdaasi ka mid ahaa. Khadar Maxamed Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Howlgalkan ay ciidamada dharcada ee dowladda Kenya ay uga hortageen falkan burcadnimada ah ayaa imaanaya xilli baryihii lasoo dhaafay aad loo adkeeyey ammaanka xaafadda Islii ee magaalada Nairobi kadib markii dhawaan laga dareemay falal la xiriira kooxaha taleefannada gacanta dafa iyo sidoo kale falalka afduubka la xiriira. Hay'adda dambibaarista ee dowladda Kenya ee CID-da ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ciidamada ammaanku ay ku guuleysteen inay ka hortagaan fal burcadnimo ah oo ka dhacay xaafadda Islii, iyagoo ciidamaduna ay goobta ku toogteen laba ka mid ahaa dambiilayaashii falkaasi ku lug lahaa. Guddiga ganacsatada suuqa Islii oo ka hadlay dhacdadaasi ayaa sheegay in ay ciidamada booliisku ay mar walba ku garab taagan yihiin sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka suuqa ganacsiga Islii iyo guud ahaan xaafadda Islii. Umar Axmed waxa uu ka mid yahay xubnaha guddiga ganacsatada ee suuqa Islii.
Waxaa soo wararay qayb xaafadda ka mid ah niman tuuga ah oo caadi rabay inay dhacdo sameeyaan meel store oo alaab taalo, inay marka alaab badan ay qaataan oo ay ka soo shaqeeyeen ama laha aan la arkin ama si bareer ah habeennimo inay waxaas sameeyaan baahayd silsilad dheer bay ku lahayd oo muddo laga soo shaqeeyey. Hase yeeshee nasiib wanaag waxaa war ka war helay hay-adaha dowladda ee amniga ayaa ka war helay booliiska arrimihii marka meesha lagu sugayay ay waxaa ka sameyn rabeen. Marka nasiib wanaag hawl fiican baa meesha ka dhacday oo nimankii in qaarna ay meeshaas isxabadeen ka dhacday oo marka booliisku ay qaar meesha ku laayeen kuwa kalena dhaawac iyo waa lahayaa qaarna way carareen. Marka arin marka aanu aad iyo aad ugu farxnay ahay dowladdu sidii fiican ay uga hortagtay arrimahaas amniga. Xaafaduna waa xaafadaha kale oo la mid ah oo sida xaafadaha kale loo ilaaliyaa tana waxa u sii dheer inay meel ganacsi tahay. Way ku mahadsan yihiin ciidamadii booliiska ee arrimaha ka shaqeeyay ee ka war helay ee haddana u sii diyaar garoobay iyo sida si wanaagsan ay u fuliyeen waa arrin aan aad u soo dhaweynayna waaye. Mujtama ahaan iyo guddiga ganacsiga oo aad baan u soo dhaweynayna arrintaas. Sida ay si fiican booliisku diyaar garoobayeen in xaafadda u wardayaan iyaga mas-uulka ah dadka shacabka oo dhan iyo hantidoodaba. Marka waa arrin aan ku faraxnay guud ahaan iyo shacabka Soomaaliyeed ama xaafadda dagan ee kan ee Islii.
Sanadihii la soo dhaafay ayaa waxaa meesha ka baxay kooxo burcad ahaa oo dhac ka geysan jiray xaafadda Islii kadib markii ay ciidamada booliisku ay howlgallo ku qaadeen kooxahaasi. Laakiin dadka ku nool xaafadda Islii ayaa weli ka sheeganaya dhibaatooyin kala duwan oo dhanka ammaanka ah oo ay kala kulmayaan mootooyinka laba lugoodleyda ah oo aad ugu badan xaafadda Islii. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Wali waxaad la socotaan tabintayada caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga VOA oo si toosan idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa soo diyaariyay wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane oo jooga Baladweyne.
Guddiga doorashada Soomaaliya ayaa toddobaadkan soo saaray jadwalka loogu talagalay in doorashada ay ku qabsoomto. Ilaa 12 magaalo ayaa loo qorsheeyay in lagu soo doorto xildhibaanada aqalka sare iyo kuwa aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Wali waxaa jira walaac ay dadku ka qabaan in doorasho dalka ay ka dhacdo. Haddaba suurtagal ma tahay in doorashada ay ku dhacdo si xor iyo xalaal ah? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan ugu marti ah Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Dr. Xasan Nuur Diinle. Waxaa hadalka ku hormaraya Dr. Diinle.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xuseen Dhaqane, aad ayaa u mahadsan tahay barnaamijka dooda gaaban oo maanta ay ugu marti qaaday. Midda kale xigta, ma dhici kartaa doorasho hufan oo ka madax banaan musuq iyo waxyaabo kaleeto? Ugaasiyadii iyo salaadiinta sanadkan waxaa ka go-an lacag mid ka qaadanayno nin tayo laha u baahanahay. marka horta doodaas horta ku asal ah beelul buu ka dhex guuxaysa marka midaas waa mid loo aslinaayo mid labaad oo sababeynaya waxa waaye in ay jirto ergadii aad u badan maamuladii iyo magaalooyinka lagu qabanayo lahu magaalo laga dhigay awal waa koobnay hal magaalo wax walba waxa waa musuq aad u badnay xukunkiina waa koobnay laakiin hadda waxaa laga yaabaa labadan magaalo inay kala xukun yihiin kala ciidan yihiin marka kala wax walba ay yihiin insha allah marka waxaa midda ugu badan ee naqanaysa waxa waaye iyo ergadii aad u badan marka ma laga yaabaa boqol qofood boqol iyo kow qofood kasoo qaad min kun dollar hadduu siiyo boqol kun oo dollar waa war boqol kun oo dollar iyo beer ugu soo baxdo meel u taala waa maya marka insha allahu tacaala waa hufnaan doontaa
waa maadsan tahay diinle haye yuusuf
xuseen aada u mahadsan tahay an aragtideeda waxay ila tahay runtii in doorashadana dhowaan la filayo inaysan musuq maasuq ka marnaan doonin dhowr sababood oo jira awgood marka aan hadda tusaale usoo qaadano guddiyada maamulaya oo kale sida ay ku imaadeen weli waxaa ku jira dad u shaqeeya ama ay soo qorteen nimanka hadda ama murashaxiinta oo madaxweynaha hadda joogo ama kuwa istiyadyada joogo niman sidaas ku imaaday isma lihi runtii waxay qabanayaan doorasho free and fair election ah meeshaasna kama marnaan doonto boob in la boobo kuraasta saasaan isleeyahay ani
waa maadsantahay yuusuf diinla sidaa maqlaysid yuusuf wuxuu leeyahay marna ma dhici doonto in doorasho xalaal ah ay ka dhacdo dalka adiga waxaa tiri rajaan ka qabaa haye
wallaahi aniga iyo ummadda soomaaliyeed rajo weynaan ka qabnaa in ay doorasho xor oo xalaal ay dhacdo mar walbana waxaa waaye waxaana xukumaayo waxaa waaye maamulka jira waaye iyo dowladda jirto dowladda maanta jirto waxay isku dayday in maxay tidhaahdaa labo sano extension labo sano extension haddii dhici laheyd ana maanta waa dhihi lahaa musuq waa dhacaa laakiin waxyaabihii labada sano waa lasoo celshay waxay tidhaahdaa miis wada hadala la fariistay dagaal dhibkiisa waa la arkay waana wada hadlay guddigii waa lagu laabtay maxay tidhaahdaa waxyaabo badan oo aada loo sameeyaa jirto marka waagi hore haddii la dhihi lahay oo waa lagu samaysana extension lagu darsana labo sano markaas waxay ahayd hal inay xerada u xerantahe haloo sii codeeyay ahayd laakiin hadda maanta ma laga yaabo inay saas dhacdo marka xornimada iyo xalaasha oo shacabka maanta inay qof doortaan ay ku ololeynayaan waxa waaye extensionkii oo la diiday
dadku bulshadu waa iswada taqaanaa siyaasadda waa la wada yaqaanaa sida hadda wax ku socdaan marka hadda fiirisid isteediyada nimanka joogo qaarkood olred waxaa laleeyahay bo liisay qorteen oo hebelaan soo saara iyo hebelaan saas yeela iyo waxyaaba dadka bulshadu waa dad waa wada indhaah oo aad iyo aad xog ogaal ugu ah arrimaha socdo guddiga hadda doctorka uu sheegayo waa la bedelay u dhahayo yacni kuwa aan la bedelin qaarkooda hadda far ay ku godneed iyadoo sjdd laga ordaayo oo laisleeyahay waruuxaan uun hore leh haloo socdo tanaasul noocaasi dadka murashaxiintii ama bulshadii kale rayidka ay ka qabeen arrimahaas ay u sameeyaan ma ahani weli guddigaas waa guddi far ay ku godan tahay oo far ay ku godneed laakiin waxaan rajaynaynaa in doorasho free and fair election ay dhacdo laakiin ma muuqato arrimahaas haddeer jadwalka hadda markaa fiirisid oo kale jadwalka lasoo dejiyey iyo dileyga dhacay waxyaabo badan hadda waxay ku tusaysaa in weli wax la qarqarinayo oo musuq maasuq iyo waxyaabo noocaas ay jiraan marka waxaan rajaynaynaa in arrimahaas aysan dhicin
waa maadsan tahay diinle maxaa ku shaafi lahayd ama maad ku qancin lahayd yuusuf weli wuxuu walaac ka qabaa qaabkay wax u socdaan in dib u dhac u yimaado in faragelin ay timaad iyo boob
walaalkii yuusuf waxaan ku qancinaa dhowr arrimood afar sano hadda lasoo dhaafay xildhibaano badan oo juuqdooda iyo jaaqdooda arkin oo nabadoonadoodii iyo dadkoodii fatahaad iyo amni la-aan iyo waxol dhaqaale xumo iskugu darsatay warkaale codkaada nagu biiri oo taleefanadooda dansadiya ogeyn marka afar sano kaleeto beelaha inay ku darsan doonaan ma umaleynayo marka walaalkii yuusuf waxaan ku shaafinaa in waaqic uu dhacay macnaha dadkii dhexdoodii wax ka dhex guuxay haa dadkii inay soo jeedaan waagi hore labada kun toban iyo lixdii boorasho maxaa la dhaha ma ka siiniba annaga ugaasaa qoraaye waa geynaya bis hal qof ahayd konton iyo koodii qof ma naga dhaadhacsanayn siminaaraad dadka lama siinin wacyigelin ma haysanin soo laakiin maanta maxaa waa tii horaa laga bartay kontonkii qofood marka nin walba hadda waxaa u qordan war lacagta ka qaado ninka ugu sharaf badan oo beeshaada ka socdana dooro dadku waxaasan ka dhex guuxay waxaa arki doontiin oo soo bixi doono xildhibaano dhalinyaro ah oo dadka ay kusoo doorteen lacag aysan kusoo doonin tay ay kusoo doorteen marka walaalka yuusuf waxaan leeyahay arrinkaani dadka wacyigelinay ka qaateen way soo jeedaan marnaba ma dhici doonta musuq. Waxaa arki doontaa oo hadda aan ku sii daraa insha Allah in xildhibaano badan aysan madaxweynaha dooran doonin, maxaa yeelay khilaafka badanaa. Haddii uu musuq dhaco, waxaa dhici doonta in guddiga khilaafaadka aad u shaqeeyo. Marka haddii taas dhacdana, waxaa waaye electionki madaxweynaha xildhibaano badan baalihi ishaystay oo kaleeto ma soo bixi doonaa, oo musuq inig ku soo baxay oo kale dacwo waxba ku furmaysa.
Laba arrin horta inaan kala qaadna muhiima, qabiilka wax soo dooranayo iyo dowladdii iyo guddiyadii wax maamulaya. Qabiilka ayaga optional u haysto, qofkay rabaa inay doortaan ama lacagaa ku doortaan, ergadii in dad qaas ay soo qortaan ama dowladdii ay soo qorato, state-kii uu soo qorto, waxaas waa wax aan ka hadlayno anaga oo muxuu ahaa corruption noocaas ah ma aan qabiilka kama hadlayno. Marka waxaan isleeyahay kama marnaan doonto shalay ee dhacday 2016-kii. Maanta haddana laga yaabaa ifafaalaha muuqda inay haddana shalay wixii dhacay ka badan ay dhici doonaan sida hadda muuqata, sida waxa ay ku socdaan.
Hay'ad diinle ugu dambeyn,
walaalkii Yuusuf, waxaan leeyahay iyo dadka ku ra'yiga ahbo in boobkii tirada badnaay mar walba intuu shalay la ekaa uusan dhicin. Midaas waxa waa dad badanaa ku jiifo oona ku soo kaca, rajadana ay fiican tahay ee dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah. Wax walbana waxa waa hadayan soo sababeyne wadahadaladii maxay tirahdaa sida loo fariistay beesha caalamka, wax walba sida loo jiheeyey ayay ku xirnaan doontaa. Mar walba dadka waxa waaye waaqicin way soo jeedaan. Marka ma dhihi karo maxay tirahdaa waa boobayaan, maxaa yeel mar walba idaacadihii waxaa ka hadlaya dad ahaya madaxweyne maamul goboleed wax boobow iska dhaaf, haddaa saas yeesi saasaa kugu dhaceyso. Marka madaxweyne walba wuxuu cabsanaa kursigiisa, hadduu maanta wax boobow wuxuu isleeyahay biri beelihii dhammaaya kuu ka ahay xilkaadaaba laga qaadaa. Marka doorasho xor ah oo xalaal ah ayaa rajeynaynaa insha allahu tacaala, iyo dad tayale inay noo soo baxaan oo waddanka tayadiisa iyo horumarkiis ka shaqeeya insha allahu tacaala.
Maasantahay Yuusuf, ugu dambeyn adiga.
Ani waxaan kusoo gebagabeynayaa runtii in guddiyada hadda noo magacaaban ama heer dowlad goboleed ama heer federaal haday yihiinba inay ummadan si cadaalad ah ay ugu shaqeeyaan rajeynaya, oo in doorashadaasito bulshada si cadaalad ah oo ay ku tartamaan ninkii soo baxana xoga liiskoodii guddiyadii ku shaqada leh loogu soo gudbiyo si ay ummadda ugu shaqeeyaan. Ma ahan runtii nin jeclaysi iyo ninkaanaan jeclahay iyo kana mucaarad hebel ku ah iyo ninkaan halay soo saaro, waxaas waa waxyaabo runtii adduunyi aakhira aysan labadaba u fiicneyn. Saasaan rajaynayaa in cadaalad lagu dadaali doono insha allah.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Baqane, wariyaha v o eda ee magaalada Beledweyne, ayaa xubinta dooda gaaban halkaasi kusoo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubintii wargeysyada. Waxaa si wada jira usoo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartaana dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen, haddii ilaahay raalli ka noqdana, waxri oo jooga Washington iyo aniga u ahaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay nuura wargeyska Daily Sabaaxi kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin uu daabacay. Ciwaankeedu waxa ay ahayd iyada oo lasoo gabagabeynaya bixitaanka ciidamada galbeedka ee ku sugan dalka Afghanistan, waxa weli taagan cidda si buuxda u qaadaysa mas-uuliyadda ilaalinta madaarka magaalada Kabul oo isku xira dalkaasi dagaalada sokeeya feeyeen. Inkasta oo Turkigu diyaar u yahay inuu la wareego ilaalinta madaarka, haddana nuurow dadka ku takhasusay ammaanka waxa ay sheegeen in ku lug lahaanshaha Turkiga iyo Afghanistan ay khatar weyn ku noqon karto ammaanka Ankara.
Cabdixaafid, oo dadkaasi ka faallooda arrimaha ammaanka, waxay kaloo sheegeen in ka qayb qaadashada arrimaha ammaanka Afghanistan ay Turkiga dhinaca kale uga wanaagsan tahay xiriirka Washington, Ankara iyo ururka NATO. Waxa kale oo aanan meesha ka baxay khatarta ah inay iska hor yimaadaan ciidamada Turkiga iyo Taalibaan. Ciidamada Turkiga oo hore ugu sugnaa Afghanistan ayaa ka qayb ahaa howlgalka amniga, waxaana iminka doonayaan inay la wareegaan ammaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ah ee Kabul markay ciidanka NATO ka wada baxaan gebi ahaanba. Ankara iyo Washington ayay baryahan booda hadal u socdeen sidii uu Mareykanka uga caawin lahaa arrimaha dhaqaalaha ku baxay amaanka iyo istaraatiijiyadda, iyadoo arrimaha ugu waaweyn ee yaal ay yihiin ilaalinta wadooyinka ugu waaweyn ee ka baxa soona gala madaarka caalamiga ah ee Kabul.
Madaarka ayaa qayb weyn ka ah deganaanshaha iyo xasiloonida dalka oo dhan, waana marinka keliya ee bulshada Afghanistan adduunka uga dhoofto aqoonyahan la yidhaahdo Xamuun Khelkhad Dost oo bare ka ah jaamacadda Uskudur oo ku taala dalka Turkiga, ayaa wargeyska u sheegay in haddii carqalad amni ku timaada madaarka ay adag tahay in hay-adaha caalamiga ah iyo safaaradaha caalamka ku leeyihiin Kabul ay shaqeeyaan. Ammaanka dalka ayaa iminka aan wanaagsanayn, ciidamada qaranka Afghanistanna kuma fila ilaalinta hay-adaha muhiimka ah ee dalka. Sababtan awgeedna waxaa la filayaa marka ay ka wada baxaan ciidamada NATO dalkaasi Afghanistan inay ciidamada Turkigu noqon doonaan kuwa keliya ee awoodda u leh inay sugi karaan ammaanka madaarka.
Cabdixaafid oo wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa isbeddel lagu sameeyey hubinta dadka soo gelaya dalka Britain ee u baahan in ay iska soo eegaan xanuunka COVID-19. Qaar ka mid ah saraakiisha xuduudaha oo aan magacooda la shaacinin ayaa sheegay in meesha laga saaray sharcigii ahaa in dadka dalka soo gelaya ay iska soo baaraan xanuunka COVID-19 ama sii dalban karaan in laga baaro dhowr maalmood marka ay dalka joogaan. Arrintan ayaa ah shuruudda dalka u taalay wixii ka dambeeyey 19-kii bishan aynu ku jirno oo la qaaday badiba xanibaadii dalka saarna. Sarkaal ka tirsan laanta socdaalka oo codsaday in aanan magaciisa la sheegin oo wargeyska la soo xiriiray ayaa sheegay in ay ka walwalsan yihiin sida ay dowladdu u doonayso in loo dabciyo nidaamka, taas oo micnaheedu noqonayo in aan dad badan la ogaan meelaha ay ka yimaadeen oo aanan dabagal lagu samayn karin.
Nuro qaabka ay dowladdu la macaamilayso xakamaynta xanuunka COVID-19 ayaa aad loogu canaantay, iyadoo iminka dalka Britain uu ka mid yahay meelaha wadamada Yurub oo xanuunku sida aadka ah ugu faafayo, gaar ahaana nooca loo yaqaano Delta. Dadku dalka oo dhan u gaaray wixii ka horreeyay sanadkii 2016 ilaa sanadkii 1948 Nuro dalkaasi Sweden waxaa la siin jiray dadka loo aqoonsado qaxoontiga sharci buuxa. Dadka waxaa sharciga loo kudhinayaa iminka marka la ogaado in aan wax isbedeli ku imin xaaladii dalkii ay ka yimaadeen. Tan macnaheedu waxa ay noqonaysaa in dadka la celin karo haddii xasilooni ka dhalato dhibaatooyinkii ay iska soo dhiibeen. Xeerarkan cusub ayaa waxaa kale oo ku jira in dadka deganaanshaha la siinayo ay galaan imtixaano ku saabsan aqoonta guud ee dalka iyo luqadda dalka lagaga hadlo. Wasiirka cadaaladda iyo muhaajiriinta ee dalkaasi Sweden ayaa sharcigan la ansixiyey, waxa uu ku tilmaamay guul dalka usu hooyatay. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena. Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaana idinla socodsiinaynay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdixaafid iyo Nuur, aad ayaad u mahadsantihiin xubintii wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen. Ahay dhegeystayaal la socoteen, welina waxaad dhegeysanaysaan idaacadda Caawa iyo Dunida Laanta af Soomaaliga v o a. Goor dhow waxaad maqli doontaan hees dabacsan oon idiin soo xulay, hase ahaatee bal mar kale qodobada warka caalamka ugu weynaan idin xusuusiyo. Shiinaha ayaa waxa uu diiday soo jeedinta ururka caafimaadka adduunka ee ku saabsan wejiga labaad ee baaritaanka lagu sameynayo asalka cudurka coronavirus iyo halka uu ka yimid. Zhang Yixin oo ah wasiir ku-xigeenka guddiga caafimaadka qaranka ee Shiinaha ayaa wariyayaasha ugu sheegay magaalada Beijing Khamiistan inuu aad ula yaabay markii uu akhriyay soo jeedinta ay soo bandhigtay hay-adda caafimaadka qaramada midoobay oo ay ku jiraan xisaabinta shaybaarada magaalada Wuhan, halkaas oo markii ugu horreysay lagu arkay fayraska dabyaaqadii sanadkii 2019, taas oo horseeday in ka badan 492 million oo infection oo adduunka oo dhan ah, oo ay ku jiraan 4.1 million oo dhimasho ah. Zhang ayaa sheegay in soo jeedinta raadinta WHO ay ka maran tahay sida hadalka loo dhigay caqlifayo, waxaana ay muujinaysaa, buu yiri, ixtiraam la-aan xagga sayniska ah, taas oo ka dhigaysa waxaan macquul ahayn in xukuumadda Beijing ay ogolaato. Haatanna waxaad nala dhegaysataan codka fanaanadda Yurub Geeyo, heestan ay ku luuqaynayso.
Mawilo, 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 mawilo.
kasi fanaanada Yurub geeniyo ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga v o a oo si toos idin kaga imaaneysay magaalada Washington. Intaan mar kale kulmayno anigoo ahaa Caashi Ibraahim Aadan oo idin leh intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.